Serafim. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasador Louis Onir, a declarat că regretă că negocierile în formatul 5+2 pentru rezolvarea crizei transnistrene sunt sistate pentru încă un an. La Consiliul Permanent al OSCE-DR de la Viena, i s-a cerut Rusiei ca în calitate de mediator să utilizeze pârghiile de care dispune pentru ca liderii de la Tiraspol să revină la negocieri. Președintele României Traian Băsescu a declarat astăzi la Bruxelles că a răspuns la o întrebare a corespondentului Europei Libere că țara sa nu are de făcut nicio ajustare în legătură cu politica sa externă față de Moldova, după ce guvernul moldovean a decis să nu mai permită deschiderea celor două noi consulate românești la Cahul și Bălți. Traian Băsescu.
Aici nu avem de făcut ajustări. Noi ducem o politică de vecinătate corectă și nu avem nimic de ajustat în politica noastră în raportul bilateral. Atâta timp cât respectăm standardele de democrație, drepturile omului, drepturile cetățenilor de a se mișca liber, respectul pentru istorie, respectul pentru vecini, nu avem ce să ajustăm. Punct.
O declarație a președintelui României Traian Băsescu după lucrările Consiliului European. Șefii de stat și de guverne din țările membre în Uniunea Europeană au stabilit la Bruxelles un pachet de măsuri menite să combată încălzirea globală, între altele prin reducerea cu 20% până în anul 2020 a emisiilor de gaze care produc efectul de seră. Rusia a avertizat fostele republici sovietice din Caucaz că relațiile lor cu Moscova se vor strica dacă vreuna dintre ele se gândește să accepte părți ale scutului defensiv anti-rachetă american pe teritoriul lor. Armenia, Azerbaijanul și Georgia au anunțat că nu au primit nicio propunere americană în acest sens. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a confirmat că țara sa își va suplimenta trupele din Irak la 2000. Și milioane de pelerini șiiți participă la o importantă ceremonie religioasă în orașul Karbala din Irak. Pelerinii nu au fost opriți de atacurile din această săptămână, care s-au soldat cu 150 de morți.
Mulțumim, Oana Serafim, mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tensiunile din relația moldo-română sunt subiectul unui comentariu în două părți pe care vi-l propune analistul Vladimir Socor. Continuarea considerațiilor de astăzi o veți putea asculta în emisiunea noastră de luni, 12 martie.
Observând atacurile verbale reciproce la cel mai înalt nivel între București și Chișinău, stau și mă întreb dacă cei doi președinți, Traian Băsescu și Vladimir Voronin, sunt sfătuiți în mod greșit de unii consilieri sau nu țin seama de sfaturi competente ale altor consilieri sau pur și simplu se ghidează după emoții insuficient controlate. Republica Moldova, presată de Rusia economic, politic și militar, are nevoie ca de aer de sprijinul unei românii competente și credibile. Este o realitate de care se cuvine să țină seama ambii președinți. Din păcate, seria de declarații ale președintelui Băsescu la adresa Republicii Moldova, continuate din iulie 2006 până astăzi, a știrbit grav credibilitatea Bucureștiului ca partener bilateral și ca factor care ar contribui la deciziile Uniunii Europene referitoare la Republica Moldova. Exact în momentul în care România a devenit membra Uniunii Europene, cu drepturi depline de a-și spune cuvântul în problemele de interes vital pentru Republica Moldova, părerea Bucureștiului a ajuns să conteze prea puțin din cauza seriei de declarații greșite în fond și lipsite de tact în forma în care au fost făcute. Pierderea de autoritate a Bucureștiului în discuțiile internaționale despre Republica Moldova trebuie să îngrijoreze anume Republica Moldova, să îndemne Chișinăul la moderație și prudență în propriile sale demersuri față de România. Reclamații împotriva României la Bruxelles sau la Washington riscă să creeze impresia că Republica Moldova ar fi și ea un factor de discordie. România, membră în Uniunea Europeană și în NATO, dispune de un oarecare spațiu de manevră pentru a face și greșeli de politică externă fără consecințe grave. Dar situația Republicii Moldova este cu totul diferită. Chișinăul nu dispune de spațiu de manevră pentru greșeli proprii. Mesajul Chișinăului se cuvine să fie univoc pentru a rămâne eficient. Amenințările, presiunile vin în chip evident din partea Rusiei. Cel care vă vorbește a afirmat de multe ori, chiar de la acest microfon, că România va fi aliatul natural, avocatul, acest cuvânt l-am folosit adesea, avocatul Republicii Moldova, eficient, din momentul intrării României în Uniunea Europeană. Am pledat pentru includerea României în formatul negocierilor referitoare la Transnistria. Din păcate, Bucureștiul a ratat aceste șanse în ultimii câțiva ani și probabil și pentru viitorii câțiva ani. Ministrul de Externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a adoptat o atitudine corectă și profesionistă față de Republica Moldova. Domnul Ungureanu a ajutat mult Chișinăului să obțină intrarea în grupul statelor sud-est europene pentru proiecte de cooperare cu Uniunea Europeană, cu scopul de a plasa Republica Moldova pe această filieră promițătoare în vederea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al României s-a abținut de la retorica de tip național-romantic a domnului Băsescu și a altor politicieni bucureșteni. Din păcate, domnul Ungureanu este de câteva luni demisionar, parcă destituit, dar nu înlocuit, în vâltoarea crizei politice prelungite din București. În mijlocul acestei crize, președintele Băsescu este exponentul consecvent al orientării pro-atlantice și demonstrează o viziune foarte clară asupra scopurilor de re-expansiune ale Rusiei. Pentru acest lucru, domnul Băsescu merită toată susținerea. Paradoxal, dânsul sau unii consilieri ai dânsului nu par să fi conștientizat faptul că îndemnurile la unificarea Republicii Moldova sau, cum se spune adesea, Basarabia cu România, dau apă la moară strategie rusești în regiune și complică serios diplomația internațională în problema transnistreană. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Continuarea acestui comentariu despre relațiile moldo-române în emisiunea noastră de luni. Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
România și Serbia au debutat în clasamentul miliardarilor lumii, făcut anual de revista americană Forbes. Miliardarul român intrat în clasament este Ion Țiriac. Dar principala noutate a clasamentului de anul acesta vine din Rusia. Acolo există astăzi mai mulți miliardari ca niciodată și aceștia sunt foarte tineri. Întrebarea este cum s-au îmbogățit atât de tare și atât de repede. Corespondentul Europei Libere, Nicola Krastev, a aflat mai multe despre miliardarii ruși. Relatarea sa este rezumată de Alexandru Eftode.
Miliardarii ruși sfidează orice categorisire. Ei nu intră în niciuna din cele două categorii consacrate ale revistei Forbes. Miliardar prin moștenire sau miliardar prin forțe proprii. Așa cum spune Luisa Kroll, care s-a ocupat anul acesta de clasamentul pentru Europa, miliardarii ruși pur și simplu au bani. Foarte mulți bani. Există 19 noi veniți anul acesta și, de asemenea, un miliardar revenit în clasament, anume Boris Berezovski. Luisa Kroll spune că este fascinant pentru ea faptul că media de vârstă a miliardarilor ruși nu depășește 46 de ani, cu 16 ani mai puțin decât media pe plan mondial. Potrivit Luisei Kroll, Forbes nu a putut găsi un termen pentru a descrie felul în care și-au acumulat averile miliardarii ruși. Cel mai bogat rus de pe listă este magnatul petrolier în vârstă de 40 de ani, Roman Abramovich, a cărui avere este estimată la 18,7 miliarde de dolari. Sursa de îmbogățire principală pentru miliardarii ruși este exploatarea bogăților naturale, mai ales în sectorul gazelor și al petrolului. Dar unii s-au îmbogățit făcând afaceri în domeniul bancar, în domeniul telecomunicațiilor, al jocurilor de noroc, al industriei fertilizatorilor chimici sau al fondurilor de pensii. Dacă sursele sunt cunoscute, metodele de îmbogățire sunt mai greu de aflat, iar uneori este și periculos. În 2004, editorul Forbes din Rusia, Paul Khlebnikov, a fost împușcat la Moscova în ceea ce pare a fi un omor la comandă. Au existat speculații că Khlebnikov a fost asasinat din cauza investigațiilor pe care le făcea pentru Forbes. Luisa Kroll spune că afacerile miliardarilor ruși au devenit astăzi mai transparente. Transparența, explică ea, a crescut pentru că numeroși magnați ruși au început să-și listeze companiile la burse internaționale, mai ales la bursa londoneză, de unde informațiile se obțin mai ușor. Văzând multe din aceste averi devenind publice, spune Luisa Kroll, ne vine mai ușor să începem a calcula cât de mare poate fi partea încă nevăzută. Avem cel puțin un punct clar de referință. Steve Forbes, directorul și redactorul șef al revistei cu același nume, a spus că mărirea numărului de miliardari ruși este evenimentul cel mai notabil în clasamentul pe 2007. Germania este pe poziția a doua în clasament cu 55 de miliardari, dar Rusia are acum 53 și chiar dacă sunt mai puțini, averile lor luate împreună valorează mai mult decât cele ale miliardarilor germani. Pe primul loc se află însă, ca în fiecare an, Statele Unite, cu 415 miliardari, având o avere totală de 1,36 de trilioane de dolari. Iar primul dintre primii este pentru al 13 ani la rând Bill Gates, fondatorul în vârstă de 51 de ani al companiei Microsoft. Cu totul, în clasamentul revistei Forbes au intrat 946 de miliardari din lumea întreagă, biletul de intrare fiind o avere de cel puțin 1 miliard de dolari.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Poligamia este practicată în prezent aproape în toate țările din Asia Centrală, mai exact în Kazahstan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. De secole, mariajul cu mai multe femei făcea parte din viața zilnică a multor familii din această parte a lumii. Sovieticii au încercat să distrugă această tradiție în perioada comunistă, scoțând-o în afara legii. Dar în 1991, când Uniunea Sovietică s-a destrămat încet încet, poligamia a început să recapete teren în Asia Centrală. Ea se află în aceste zile pe agenda autorităților din Kirghizistan și, deși ideea a fost respinsă cu înverșunare mai multă vreme, se pare că acum a reușit să atragă câțiva susținători importanți.
Poligamia sau căsătoria cu mai multe femei este valabilă în special, dar nu numai, pentru regiunile rurale din Asia Centrală. Mulți demnitari importanți din țările în care există poligamia au fost împotriva acestei practici, însă recent, în Kirghizistan, ea și-a căpătat un avocat puternic, ministrul justiției Marat Kaipov.
Delictul este definit ca ceva periculos pentru societate. Dar este oare periculos un bărbat cu două soții care are grijă de copiii săi? Dacă acest bărbat ar fi arestat, ar fi în defavoarea statului, pentru că statul va trebui să aibă grijă de aceste familii, dar și de bărbatul ținut în detenție. Și mă întreb dacă este acest lucru avantajos pentru societate.
Cei care sunt împotriva poligamiei se pare că au și ei un aliat puternic, pe președintele Kurmanbek Bakiev. Purtătorul de cuvânt al lui Bakiev, Dosali Esenaliev, a prezentat serviciului cârgâz al postului nostru de radio poziția președintelui vis-a-vis de această problemă.
Președintele Bakiev are o poziție critică față de problema legalizării poligamiei și oamenii noștri sunt inteligenți și bine instruiți. Președintele a adăugat că este trist că unii oameni sunt preocupați în general de această problemă, de parcă nu ar fi altele mai importante.
În lista susținătorilor poziției ministrului justiției Kaipov de a legaliza poligamia poate fi inclus ombudsmanul Tursun Baybakir Ulu, care spune că mulți bărbați cârgâzi migrează în masă spre Kazahstan și Rusia, unde muncesc la negru. Potrivit lui, aproximativ 800.000 dintre ei părăsesc Kirghizistanul în fiecare an pentru câteva luni, în căutarea unui loc de muncă. Unii revin în țară peste câțiva ani, alții nu se întorc deloc. Adepții poligamiei afirmă că soțiile ale căror soți nu se mai întorc acasă, ar putea câștiga de pe urma adoptării legii poligamiei. Legală sau nu, poligamia există în Asia Centrală, dar puține cazuri ajung în instanțele de judecată. Kalisha Omuralieva, reprezentanta partidului Kırgızseri, este de părere că dacă se ajunge la legalizarea poligamiei, atunci trebuie adoptate cel puțin reguli limpezi. Omuralieva mai spune că bărbații ce susțin ideea legalizării căsătoriilor multiple se pare că se gândesc la femeile tinere ca potențiale candidate la a doua, a treia sau a patra soție. De regulă, spune ea, acești bărbați nu se căsătoresc cu femei care au deja copii sau sunt mai în vârstă decât ei. Ei preferă să se căsătorească cu femeile mai tinere. Dacă poligamia ar fi un avantaj pentru văduve sau combaterea prostituției, atunci în lege ar trebui să se specifice ca bărbații care vor să aibă mai multe soții să se căsătorească în primul rând cu văduvele cu copii, iar celor ce se vor căsători cu prostituate să li se dea medalii. Jamal Frontbek Kizi este președintele organizației neguvernamentale a femeilor musulmane din Kırgızstan, Mutakalim. Ea spune că, deși poligamia este permisă de islam, sunt totuși niște condiții pe care bărbatul trebuie să le respecte.
Poligamia poate fi permisă și în Kırgızstan, deoarece Coranul spune că bărbatul poate avea până la 4 soții. Dar în cazul poligamiei sunt două probleme. Soțul trebuie să fie în stare, atât moral cât și material, să-și îndeplinească obligațiile față de toate soțiile. Dacă este posibil acest lucru, atunci poate avea mai multe soții.
Cu ajutorul oamenilor de genul ministrului justiției sau ombudsmanului din Kırgızstan, dezbaterele privind poligamia probabil vor păși într-o nouă fază.
Revenim în Europa monogamă. Pentru mulți observatori ai vieții politice din România, știrea săptămânii care se încheie a fost retragerea din viața publică a unuia din cei mai populari oameni politici, deputatul Mona Muscă. Doamna Muscă a fost găsită vinovată de a fi făcut poliție politică în vremea regimului comunist, adică de a fi colaborat cu securitatea. Deputata liberală a recunoscut mai de mult că a dat note informative despre străini când era profesoară la universitate, dar a insistat că asta n-a însemnat poliție politică. Instanța a decis totuși împotriva Monei Muscă, iar în viziunea publicistului Traian Ungureanu, acest verdict a creat un precedent.
Decizia care a scos-o pe Mona Muscă din viața publică e o lovitură complicată. Curtea de apel a pedepsit sever fapte relativ minore, dar s-a obligat enorm pe viitor. Astfel, datele cazului Muscă, deși clare, nu erau totodată grave. Dosarul Muscă relatează cazul tipic al unui colaborator de rutină al securității. Dacă Mona Muscă a făcut cu adevărat rău, acest lucru nu s-a întâmplat înainte de 89, ci mult după, când, demascată din motive evident politice, ea n-a reușit să-și asume vina, ce a explicat în mod stupid că și-a făcut datoria patriotică. Dar Curtea de Apel a judecat faptele trecute, nu declarațiile recente ale Monei Muscă, și a găsit că trebuie să pedepsească sever un delict relativ și minor. Decizia e foarte probabil nedreaptă cu Mona Muscă, dar încarcă totodată Curtea de Apel de o răspundere uriașă, căci sentința în cazul Muscă a devenit un precedent pe care Curtea de Apel nu-l poate ignora fără să se acopere de rușine în sentințele ei viitoare. Iar următoarea pronunțare, pe 20 martie, privește apelul înaintat de Dan Voiculescu, un alt deconspirat în cazul căruia CNSAS a găsit dovezi scrise de poliție politică. Va fi foarte greu ca instanța care a pedepsit-o până la capăt pe Mona Muscă să-l absolve pe Voiculescu. O asemenea inconsecvență nu va fi posibilă decât în urma unei perversiuni masive a actului de judecată și va discredita grav întregul sistem judiciar românesc. Curtea de Apel e practic obligată de propria logică să decide la fel în cazul lui Voiculescu. Această situație deschide perspectiva unei serii lungi de decizii similare care vor afecta în primul rând Parlamentul și vor obliga partidele la o selecție foarte atentă a viitorilor candidați. Situația e cu totul ieșită din comun. Detaliile ei spun mult despre mersul și culpele sistemului politic și ale justiției românești. Căci momentul dramatic la care a dus cazul Muscă nu e rodul intervenției de principiu sau al logicii justițiare pure. Mona Muscă a fost de la bun început un caz politic, selectată tocmai pentru împotrivirea ei la mașinațiile comune ale blocului PNL-PSD. Mona Muscă a fost sacrificată după o socoteală pripită, agresivă și în cele din urmă contraproductivă. Siguranța și lipsa de scrupule ale celor ce au provocat apariția scandalului se întorc acum împotriva autorilor. Mona Muscă a fost eliminată, dar nu înainte de a fixa un precedent. Cum se explică această mare greșeală de calcul? În primul rând, nu ca act izolat. La o privire mai atentă, toate acțiunile majore ale blocului care se bate cu grupul reformator aliat lui Băsescu sunt acte pripite și riscante. Astfel, inițiativa de suspendare a președintelui a degenerat în grotesc, odată ce în fruntea ei a fost plasat tocmai Dan Voiculescu, un personaj aflat sub anchetă judiciară. Moțiunea anti-Macovei a fost la fel de prost plănuită și s-a soldat cu un eșec penibil în justiție. Campania de blocare a referendumului pentru vot uninominal se stinge din lipsă de argumente. Această suită de precipitări repetate trădează nesiguranță și incapacitatea de a face față în condiții de joc la lumină. Apariția unor personaje politice autonome la președinție și la Ministerul Justiției a blocat sistemul și l-a obligat la mutări nesigure. Sistemul oligarhic domină mișcările vieții mediatice și parlamentare, dar s-a încurcat în propriile mișcări și trebuie să facă acum față consecințelor. Suficient pentru a dovedi importanța vitală a fiecărui centimetru sustras de sub controlul vechiului sistem. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Agenda culturală.
Nu existi pe net, deci nu existi ca scriitor. Dai un search pe rețea și vezi dacă ești sau nu literat. Această afirmație ușor paradoxală a lansat-o scriitorul Mihai Vaculovski, care consideră că generațiile mai tinere de scriitori nu s-ar fi putut impune atât de repede în absența internetului. Netul i-a ajutat pe junii creatori să iasă din anonimat cu mult înainte de a-și publica prima carte și tot netul este una dintre ideile călăuzitoare care îi unește. Mihai Vaculovski consideră că arma tinerei generații este internetul. Sunt tot mai mulți scriitori care au bloguri și site-uri personale și sunt tot mai puțini cei care refuză să-și publice textele pe portaluri literare consacrate, cum ar fi Poezie.ro, Club Literar sau Hiperliteratura. Mihai Vaculovski are blogul său unde își publică textele sale noi. Acolo își publică și jurnalul online, ilustrând perfect una dintre ideile postmoderniste că totul e la vedere și că scriitorul nu mai vrea și nu mai are ce să ascundă de publicul său. Iată care sunt celelalte avantaje ale netului, Mihai Vaculovski.
Nu mai avem nevoie să așteptăm nici revista să apară o dată la 3 luni sau o dată la lună. Publicăm imediat, azi am scris poemul, azi l-am publicat, azi am primit părerile cititorului, azi am modificat, azi am hotărât dacă e un poem bun sau nu. Nu aștept o lună sau trei.
Mihai Vaculovski este și inițiatorul uneia dintre cele mai populare reviste de literatură online, revista Tuc.
De pe Tuc te poate citi oricine, oricând, de oriunde. Dacă prietenul tău e pe vapor și poate să te citească pe tine ce ai scris tu la tine în sat sau la tine în oraș.
Publicarea pe net are o influență foarte mare asupra textelor literare. Acestea sunt mai lapidare, mai concise și mai directe. Iar subtilitatea este mai mult sau mai puțin sacrificată. Sunt scoase în prim plan mai ales elementele frapante și senzaționale care ar putea să-l facă pe cititor să-l lectureze până la capăt și să nu sară la un alt text. Netul este și o bibliotecă virtuală. Mulți poeți tineri își fac lecturile anume pe net. Tinerii scriitori sunt la curent cu ceea ce fac colegii lor, iar acest lucru sporește emulația și spiritul de competiție. Un alt lucru important este că cititorul este unul concret care are reacții imediate, chiar în aceeași zi la un text proaspăt scris. Corina Așder publică deja de 4 luni pe net. La început și-a amplasat câte 3 texte pe zi. Corina acum publică pe Poezie.ro, dar visează să devină membră a Clubului Literar, în jurul căruia s-au grupat câțiva dintre cei mai reprezentativi scriitori din tânăra generație.
Chestia asta încurajează foarte mult comentariile anume primite pentru texte.
După aia îți modifici textele uneori în funcție.
Da, uneori. Este de foarte mare ajutor, pentru că până la urmă tindem ca fără acest spațiu de afirmare care este internetul să rămânem noi singuri cu textele noastre, cu părinții, cărora uneori ne este incomod să le citim ultimele noastre opere. Și cu nimeni real.
Netul permite și crearea unor legende și mituri legate de tinerii poeți. Mitri Mitikov este una dintre aparițiile cele mai interesante. Acest poet s-a născut la Dubăsar și acum locuiește în Israel, iar poezia sa este expresia unei biografii traumatizante. Cei mai mulți dintre cititorii blogurilor literare se îndoiesc însă că Mitikov există. Sandu Cosmescu crede că Mitikov a fost inventat cu toată biografia sa senzațională ca publicul să se lase mai ușor prins de textele acestuia.
Ceea ce a încercat să facă Dmitri Mitkov este să construiască un personaj bazat pe anumite date reale, bazat pe biografie destul de construit, care a început să fie apreciat și foarte apreciat, anume pentru că este coerent construit.
Netul este un fel de pământ al făgăduinței ce transformă literatura într-o competiție deschisă și permanentă la care au acces toți, inclusiv cei care resping netul. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
soția scriitorului este atacată de o bandă de minori, își pierde sarcina, iar curând și viața. Episod ce se regăsește telchel în debutul romanului. Din băiat rău, Alex ajunge un zombi fără discernământ.
În fiecare zi de luni, Emilian Galaicu Păun vă oferă o carte la pachet. Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Socius, de informații, opinie și atitudine social-democratică, inserează un articol intitulat Dezvoltarea economică a Republicii Moldova, semnat de Ruslan Tănase. În opinia autorului, citez, singura cale care ar asigura existența Republicii Moldova este industrializarea ei. Industrializarea este dificil de realizat. Iată de ce e mai simplu să o treci cu vederea. În campaniile electorale și în lupta politică se fixează alte scopuri mai comode și mai ușor de atins, scrie Ruslan Tănase. În altă ordine de idei, autorul scrie că pentru a introduce noi tehnologii în agricultura moldovenească este nevoie de a proteja producătorul autohton de ofensiva producătorilor din alte state. Atâta timp cât, citez, importatorii de produse alimentare sunt mai presus decât agricultorii noștri, lucrurile nu se vor schimba. Ziarul Socius publică și un interviu cu Valentina Berzedean, originară din Soroca, care muncește de câtva timp în orașul Padova din Italia. Am fugit din Moldova ascunzându-mă ca un criminal ordinar, mărturisește Valentina Berzedean. Am plătit bani enormi ca să pot ajunge aici. Am riscat și am tras o frică soră cu moartea, dar am ajuns. N-am întâlnit aici niciun moldovean care să se arate mulțumit de faptul că și-a încredințat viața unor persoane străine. Majoritatea împrumută bani și apoi muncesc ani buni ca să achite datoriile, spune originara din Soroca. Titlul cel mai sonor din revista VIP Magazine pentru luna martie este fără îndoială interviul cu fiul președintelui Republicii Moldova, Oleg Voronin. Am rugat-o pe redactorul șef al acestei publicații, Rodica Cioranică, să ne ofere amănunte.
Chiar din startul interviului Oleg Voronin spune de ce nu este o persoană publică. Această chestie nu corespunde cu felul său de a fi și nu-i place deloc să fie în centrul atenției. Pe Oleg Voronin îl deranjează sintagma fiul președintelui, dar nu îl deranjează sintagma fiului Vladimir Voronin, cu care chiar se mândrește. Oleg Voronin recunoaște că aflarea tatălui său în fruntea statului i-a influențat afacerile, dar în alt fel decât comentează presa, deci oamenii îl tratează cu mai multă încredere, ceea ce este foarte important pentru business, dar și pentru relațiile de fiecare zi. Primii săi bani mari, poate un milion, poate mai mult, i-a câștigat cam la 30-31 de ani și i-a investit în Fincom Bank. În afară de limba țării noastre și rusă, vorbește engleză. Limba română precizează că o vorbește în special cu partenerii săi din România. Zice că are exact atât de cât are nevoie o casă, un automobil, dar nu le are la plural, ci la singular.
Ziarul Capitala Staliță ne propune un interviu cu Vasile Rudâi, directorul general al întreprinderii municipale Regia Transport Electric. Vasile Rudâi spune că recent a avut loc o întrunire cu participarea mai multor reprezentanți ai unor întreprinderi de transport electric din Europa și Asia, cu genericul modernizarea colectării veniturilor. Am înțeles că la capitolul acesta regia noastră rămâne cu mult în urma altora. Suntem undeva prin secolul trecut, spune Vasile Rudâi. În orașe mari, cum ar fi Moscova, Novosibirsk, Kiev, Riga, se trece la sistemul electronic de colectare a veniturilor. Ori în Chișinău, deocamdată se percepe cea mai mică taxă în întreg spațiul euroasiatic. Pentru o călătorie în troleibuz, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă. Pe fondul disputelor privind cetățenia română, președintele Traian Băsescu a spus la Bruxelles că politica Bucureștiului față de Chișinău nu se schimbă și la Nicosia, în Cipru, a fost demolată o parte din zidul care îi desparte pe turci de greci. Acestea au fost titlurile principale ale serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Elena Cioina și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.